En la tempo, ciam Moseo estis jam granda, li eliris al siae fratoi cae vidis iliaen malfacilaen laboroin, cae li vidis che Egipto batas iun Hebreon eliae fratoi. Tiam li turnis sin unu flanken cae ali flanken cae vidinte che estas neniu mortigis la Egipton cae cashes lin en la sablo. Cae li eliris en la sequanta tago cae vides che du Hebreoi malpazas. Cae li diris alla offendanto, cial vi batas vian proximulon? Cae tiu diris, ciu faris vin estro cae iugianto super ni? Ciu vi intensas mortigi min, cil vi mortiges la Egipton? Tiam Moseo ec timis, cae diris, videble la affero farigis sciata. Cae Faraono audis pri tiu affero cae disiris mortigi Moseon. Sed Moseo forcuris de Faraono cae egloges en la lando Midiana, cae li loges apud puto. La pastro Midiana havis 7 filinoin, cae ili venis cae cerpis aquon, cae plenigis la trogoin por trinkigi la schafoin de sia patro. Sed venis la pastistoi cae forpelis ilin. Tiam Moseo levigis cae helpis ilin cae trinkigis iliaen schafoin. Ciam ili venis al sia patro Reuel, li diris, cial vi tiel baldau venis hodiau? Cae ili diris, iu Egipto savis nen ela manoi de la pastistoi, cae li ec cerpis por ni, cae trinkigis la schafoin. Tiam li diris al siai filinoi, cie do li estas? Cial vi forlasis tiun homon? Voculin, che li mangiu panon. Cae Moseo consentis logi ce tiu homo, cae tiu donis sian filinon Zipora al Moseo, cae si nascis filon, cae li donis al li la nomon Gershom, char li diris, fremdulu mi estis en lando fremda.